il-ġimgħa l-kbira dejjem hija sinonima ma' tbatija. U kienet minn dejjem ix-xewqa tagħna li hekk bħala żgħażagħ niġġabru f'dal mument anke biex iktar minn il-fukaw issa fuq sali personali tagħna li wkoll kemm aħna nġorru, hekk li jkollna dal mument fejn aħna ħarsa tagħna nitfa' lil hemm minna. Li nafu wkoll ir-realtajiet ta' nies li forsi għalihom huwa diffiċli wkoll bħalna li ġorru sali personali tagħhom. Naħseb quddiem dan il-realtà li qed ngħixu bħalissa quddiem is-silenzju quddiem il-fatt li qed ningħalqu iktar ġewwa inkomplu nindunaw ukoll f'xi ħaġa li hemm ġewwa fina. Ir-realtà tas-solitudni. Saffina u tinsab ukoll fatt ieħor hekk. Allura llum hekk nixtieq nagħmlu dal-mument ta' awareness, dal-mument ta' talb, dal-mument ta' riflessjoni fejn komplu nitlu iktar fuq din it-tema tas-solitudni. Hekk ukoll inkomplu nitolbu wkoll ħafna nies. Għanitaq u koll matul dal-podcast, għanitaq u koll lek ma persuni li ħajitkelmu fuq l-esperienzi ta' solitudni kemm bħalissa waqt li neħiexu din realtà ta' COVID-19 kif u koll lek mod normali fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Għabda stantek kajja tajb li sib post tal-kwiet li anka palma minna il-moment tal-biraħ jkun moment ta' solitudni ma jkun u koll moment fejn tkompli taraf li fil-prezenza ta' wahdek hemm ukoll preżenza ta' Alla li jħobbok.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.
Amen.
U li Ġesu fil-ġurnata l-iktar mudlama li fija niftakru, niftlu fil-memorja ta' ibnek li jissalla pal kull wieħed u għada minna. Għana l-lum niġu qudiemek anka fiskit li nġorru fil-qalb tagħna. Ullum nofru lek id-dbatija kolla tagħna, il-biżgħat kolla tagħna. Nofru lek anke dan il-moment straordinarju li qed ngħixu bħalissa. U nitolbuk mulej biex din it-talba sinċira u għumli tagħna titla bħal inċensi fuq quddiemek. Kellhom mulej ukoll nofru lek il-ħafna persuni li tibatu li d-dbatija tagħhom forsi iktar reali. U tinstema bħala għajta, bħala twerzija u d-diemek. Bħala mulej Ġesu fuq s-salib li għajat għalix abbandonajtni. Ejjuħna u kon nitlu ftit l-esperienza ta' Ġesu li kanta dan is-salm, salm 22 li jispiċċa bħafna tama, anzi jispiċċa jfaħħar il-mulej li anke quddiem is-salib, quddiem id-dubju, quddiem il-biża. Hekk jara l-qawwa u t-tama li tiġi minnek. Nistgħu nsemgħu nkantaw dan is-salm flimkien.
Smile. Dejja u nġlejja niftu li t-nej Lama sabak tani Eli, Eli Lama sabak tani Eli, Eli Lama sabak
Qari mill-Evanġelju skont San Mark. U wasluh f'post jismu Golgota, li jfisser post il-qorrija. U taħ jixrob imbit imħallab bil-mirra, immu ma ridx jieħu minnu. Imbagħad salbuh u qasmu ħwejġu bejniethom billi tellawhom bix-xorti ħalli kull wieħed jieħu li jmissu. Kienet it-tielet sija x'ħin salbuh. Il-kidba li turi l-ħtija tal-kundanna tiegħu kienet tgħid hekk: Is-Sultan tal-Lut. Miegħu salbu wkoll żewġ ħallelin, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk. Dawk li kienu għaddejjin bdew jgħajruh, iċaqilqu rashom u jgħidu: Għajb għalik, int li tħodd it-tempju u tfittex terġa' tibnih fi tliet tiegħim, inżel minn fuq is-salib u salva lilek innifsek. Hekk ukoll il-qassisin il-kbar bdew jiddieħqu bih bejniethom u mal-kittieba u jgħidu: Salv oħrajn lilu n-nifsu ma jistax isalva. Ħaj jinżel issa l-Messija, is-Sultan ta' Iżrael, minn fuq is-salib biex aħna naraw u nemnu. U dawk li kienu msalbin miegħu bdew imaqdruh huma wkoll. X'ħin saret is-sitt sija weqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disa' sija. U fid-disa' sija ġesu għajad bleħen għawi. Eloj, Eloj, lema sabaktani. Li fisser? Alla tijaj, alla tijaj, għalix tlaqtni. Xieħut minn dawk li kienu hemm, kif semawh qalu? Ara, hija tisejjaħ lill-Elija. U mar wieħed jiġri xappa b'sponza bl-imbit qares. Waħħala ftarf ta' qasba u taħ jixrob fil-waqt li qal. Stennew, ħanaraw x'jiġi Elija jniżlu. Imma Ġesu għaja tajta kbira u rat ruħu. U l-purtira tas-santwarju iċċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. Iċ-ċenturjun li kien wieqaf biswitu, meta raħ jgħajjat u jmut hekk qal dan il-bniedem kien tassew bejn Alla. Riflessjoni. Kien imżebblaħ u mwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart, bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu. Bniedem imżebblaħ u aħna xejn ma qisniħ. Is-salib bil-vjolenza u l-istmerrija tal-ħażen tiegħu jibkina. Nirribellaw lejn din l-inġustizzja, raġel innoċenti bqal pura li kien suġġett għal torturi kbar u umiljazzjoni waqt li nies fil-poter pjanaw li jeħilsu minnu. Għalkemm il-ħruxija u d-batija tiddisturbani, is-solitudni tal-mulej tiddisturbani ħafna aktar. Kif Ġesu waqaf il-ġebel fit-triqtu lejn il-Golgota u bit-toqol tas-salib, salib li ġar waħdu. Is-salib Ġesu fehm li dan kien il-moment fejn kien se jaffaċċja lar ħruxijiet, abbandun u iżolament. Ftit sigħat qabel, Ġesu kien qed jitlob waħdu fil-ġnien tal-Ġetsemani, jitkarrab lil Missier għall-kompassjoni, waqt li sħabu kienu mitluqin fl-irqat. Ftit sigħat wara, wieħed mill-akbar ħbib tiegħu kien se jinsisti li ma kienx jaf minnu Ġesu. Anke meta Ġesu kien imsallab bejn żewġ ħallelin, ħadd ma seta jifhem minn liema passjoni għadda. Persuni li jkunu għaddejjin minn tiġrib kbir jgħidu li jħossuhom f'solitudni anke jekk ikunu mdawrin bin-nies. Fl-aħħar, il-kliem ta' dwejja kbar li kellu Ġesu jagħtu leħen għal qsim il-qalb li kellu. Ġesu beka għal Missier li jidher li ħallih waħdu. B'mod figurattiv, dan uż-żmien meta nidħlu fil-kamra ta' ġewwa, fil-postijiet fejn inħossuna weħidna, meta nistaqsu l-mistoqsijiet li jiżolawna fil-mistħija u l-vizzji li nippruvaw naħbu minn ħadd ieħor. Aw nerfaw is-salib tagħna li aħna biss nifilħu ma' Ġesu. Nidħlu fil-kantuniera fejn nibżgħu li mhux sensibu tweġiba. Meta naslu f'dak il-post weħidna, nindunaw li Ġesu jinsab hemm. Ġesu ġar is-salib waħdu, mit waħdu biex aħna qatt ma nbagħtu din is-solitudni kbira. Ġesu esperjenza tip ta' solitudni li aħna qatt maħna se nesperjenzaw. M'għandniex nibżgħu midlam jew minn postijiet solitarji għax Ġesu jinsab hemm. Ġesu mhux biss jifhem is-solitudni tiegħek, imma qed ikissira għalik. Għax hu miet għalik, għalhekk ma tkomx aktar barranin u frustieri immintom ċittadini flimkien mal-qaddisin u nies tad-dar ta' Alla. Għax Ġesu kien iżolat minn Alla u mill-bniedem. Tista' tgawdi l-familja tal-Alla u tal-qaddisin kollha għal dejjem. Ħa nirsqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqtha il-grazzja li neħtieġu.
Wara li smajna dik ir-riflessjoni pjuttost qawwija, magħna llum għandna lil Ajrin. Ajrin hija mara miż-żewġa lil Konrad, għandhom tliet tfal, u propju Ajrin ħa titkellem daqsxejn fuq din l-esperjenza bħalissa li hija wkoll pjuttost ta' solitudni minħabba l-fatt li r-raġel tagħha barra li huwa impjegat l-isptar jaħdem ġewwa l-qasam tal-emerġenza hekk jgħixi l-vokazzjoni b'ħafna intensità u b'ħafna mħabba. Li minna ħal oħra dil-vokazzjoni tiegħu ġelitu biex matul dan iż-żmien anke li tniexu ta' COVID-19 kellu joħroġ il-barra mid-dar biex ikun ta' servizz anke hu jaqdi l-professjoni tiegħu. Waldaqstant Tajrin ħa titkellem daqsxejn fuq kif din l-esperjenza li għedha taffetwa fil-waqt li taraf ix-xogħol tajjeb importanti li qed jagħmel Konrad, minna ħal oħra wkoll li tkompli s-servi u taqdi lill-familja tagħha. Ajrin ħat itkellem ukoll hekk ħa tara dil-realtà kollha anke mill-perspettiva ħa taqsam magħna kif anke l-fidi tagħha iddaw lil ħajja tagħha u dan iż-żmien ukoll ta' solitudni imma wkoll f'kuntest ta' mħabba.
Hello, I'm in Irene, Andy 44, Mizzouja, Conrad, Liwa Tabib, Anna Tletitfal, Christina, 9, Sofia, 7, u Michael, Ando 5. Jina l-lema, ġoskola sekundarja, nallem il-reliġjon, u nallem l-etika u koll. U l-ħajja kienet normali qabel ma beda dil-fazi ta' COVID, najdela. Bazzikament, l-affarijiet inbidlu għaliex appena bidew jinstabu n-nies li huma għaw testing positive ġewwa Malta billi r-raġel li għadhem l-emerġenza li huwa quite the port of call fejn imorru n-nies biex jiġu testjati. Li ġara r-raġel beda jinkwieta li u diħelu ħireġ minn ġo Mater Day, speċjalment fil-post fejn jitlu jħorġu ħafna nies. Bida jħossu skomdu jitħol id-dar kull darba u proċess twil biex jitnaddaf u jibiddel u kollox. Allura id-deċida li għal-paċi biex kollu serħan tal-moħ tiegħu. U fil-sessin, ġibis raħrasu, u fil-sessin biex jiproteġi l-tfal u li li b-mod speċjali għax kelli history ta' pneumonias, kondizjoni għasax mandiġ ma f'dan ħar sena kont ħalt l-isptar. Allura telaq mid-dar, ġifiri fit-tixna sibna post u kien ilu t-leġimati, ġifiri kiena ta' dan qra ġdida dil-ħaġa li tilqunnis mid-dar. Infatti jina kont ħatt naqra xok għax ħsibta kien qed ikun kawtel wisq, ħsibta naqra eżaġerazzjoni li qabad titla' mid-dar kienet kull ma kien hawn Malta xi żewġ każijiet biss. Jina sa dik iż-żmien kont qed niqisni ma nafx qed jiġri għax ma kienx deċiżjoni li kont qed nipproċessa jien jew li ħadd jew li konkludejt. Kienet iktar ħaġa li speċi ta' raġel ħasli importanti u fimtu speċi ta' jekk hija konsern daqshe kbira mela so be it. Ħafna healthcare workers jinkwetaw l-iktar mhux fuqhom infushom, fuq ħadd ieħor dik hija parti mill-vokazzjoni tagħhom. U rajta fil-prattika first hand meta vera smajt health workers u anke kont nisma' raġel tiegħi li l-kbar inkwiet tiegħu mhux li hu jiġi kontaminatu imma li jkun mezz ta' infezzjoni u għal ħadd ieħor. Fl-istess jien għamilt kuraċċi għax bħalissa fejn qed noqogħdu għamu l-mami waħti viċin ħafna, allura għattu le, mħiġ daqsek, taf kif mħiġ ħankun għala xaħġa jkun il-xaħat. Iżda li ġarra daħt leġimatilu kien ukoll inċerta żmien ta' tranzizzjoni fejn l-iskejjel bdew jaqilbu online. Dik kulħadd kien qed jgħaddi minnha jiġifieri ħafna parents fejn ikollok it-tfal id-dar, bdaq għadha għal dawk li jaħdmu wkoll filli qed tagħmel ix-xogħol tiegħek, filli your parenting as well, tuħsib id-dar għax id-dar qed titħammeġ iktar, tfal inkollu jieklu għandhom bżonn l-attenzjoni, waqt li jkun hemm l-online lessons tagħhom jkun hemm problemi ta' connection, jew ikollhom ġilli bdew jiġġieldu jew jaqbdu ma' xulxin, jien qed nipprova nagħti lessons, trid tnaddaf u tiżbarazza. Sajjar, allura mek vera bdejt vera n-esperienza li dinja ħatkun diffiċli ħafna u dik kienet għadha l-ewwel ġimgħa bdejt naqta' qalbi, I was getting overwhelmed. Fl-istess jien kont qed ninduna li kulħadd kien għaddej more or less minn realtà simili iżda meta kien jiġi flaxija fejn ir-raġel iktar li kien taf kif qed jien iċ-ċans nistrih fejn kien iraqqadhom jew jgħinhom li affarijiet ta' homework u hekk issa. Kien ikolli xorta nagħmel jien, ġifieri spiċċajt nagħmel żewġ roles. U għalkemm għandi karattru sot u soltu hekk jirnexxieli li nikkopja u ma naqtax qalbi xejn u ma ninkwetax. Bħala karattru ma ninkwetax, imma f'daqgħa waħda di realtà bdejt naqta' qalbi. Għax waqa' kollox fuqi u hawnhekk kien fejn bdejt nirrelata ħafna ma' nies li huma single parents jew li rommol jew separati fejn inti għandek responsabilità kollha fuqek u meta inti flaxija tistenna l-ħin biex tistrih ftit forsi biex jirrelievjak xi ħadd trid tibqa' għaddejja sa flaxija u litteralment ġieli tfal huma qablek u xikultant bl-enerġija li jkollhom għax ovvjament min qed toħroġhom ukoll jorqdu warajk fejn ikollok tagħmel inti you're the only parent. Fil-bidu ma nkun onesta jiġifieri panikjajt ftit u bdejt nipprovan inlaħħa kien hemm ġranet jiġifieri wara waħda wara l-oħra fejn qasi kolli ċans niekol ġurnata sieħa jiġifieri jaslu d-disa u ma nkunx għadni kil-ċejn u bdejt minn l-ewwel nħossni naqra isni maqtuha mir-realtà, jiġrifejn in-nies kulħadd everyone was overwhelmed, imma qisu n-nies kienu ġa bdew jgħidu iva ma at least qegħdin flimkien bħala familja l-ewwel darba bir-rieħat hekk jew at least u kulħadd jgħid qed jinkwita xi tieħu ħafna u hekk jien vera totalment ma kontx qed nirrelata x'in bdejt inħossni qed nonqos iktar x'ma kienx ikolli ċans niekol. Ma kontx qed inkunu familja flimkien, anzi bdejt inħossni li jiena tlift ir-rol tiegħi oriġinali ta' mammi u sirt isni billi kelli żewġ ir-roli. Tlift naqra mill-karattru tiegħi għax I was very mind over matter too much, bdejt inkun prattika ħafna nipprova, bdejt inħossni li kol ma qed nagħmel qed nagħmlu ħażin, kont konxja ħafna ta' l-attitudni tiegħi ma' tfal, kont tiredness u hekk, fl-istessin dealing ukoll niddilja mal-fatt li tfal daw qed jaraw l-missieru mhux qiegħed hemm, qed jidraw is-sitwazzjoni, jiġri jibdew jiġu aware ta' li l-missierhom li huma close ħafna ħafna kienhom jew. Adam, ma jiġifieri kienu vera looking forward għal dak il-ħin li għadhom. Bdejt nara tfal, nitħassarhom fl-istessin, tistessin I tried to be strong for them u nispjegalhom l-sitwazzjoni u at the same time bdejt inħossni jiena isni qed nirkadi ftit anke mentalment kont qed inħossni hekk mhux qed nikkopja. U bdejt inħossni wkoll kif l-ewwel ġimgħa-ġimgħtejn speċjalment ma nistax nispjega ruħi I couldn't reach out to people. Allura bdejt inħoss is-solitudni minn dak l-aspett jiġifieri I was craving for alone time għax kont inħin kollu mat-tfal minn filgħodu sa flaxija jew inkella fuq ix-xogħol mid-dar ovvjament inkollu kollu on the go ma nafx jiġri it-tfal bdew jitilfuna għal rutina bdew jdu minn biex jorqdu fis-soltu sa tminja taf kif miegħu nofs jibda jgħalkwiġġa d-dar beda jżid l-istorbju jiġili anke l-10 l-11 għax ir-rutina ntilfet jiena bdejt inħossni iktar għajjiena mis-soltu. Allura bdejt nagħmel naqra concessions miegħi nnifsi imma kienet naqra spiral fil-bidu. Bħala ovvjament jiena meta tkun f'dik is-sitwazzjoni minn l-ewwel iddur lejn mulej li bdejt minn l-ewwel nitolbi għajni to carry me through u kelli ġifieri żewġ scriptures f'moħħi li jiena kont naf bihom imma ma jfissirx ma kontx qiegħda nħallihom jitlu fil-profond u jamlu differenza għax ma tinx qed ikolli ċans imma kont nirrepeti per eżempju my grace is sufficient for you, your strength, my strength will be made perfect in your weakness. Dik kienet tolqotni ħafna u anka versi minn Deuteronomy fejn mulejja jiena l-mulejja la tiegħek nkun miegħek minix ħanħallik kamur qudiemek u versi oħra fejn wettilek it-triq. Ġri dik il-verità kienet dejjem f'moħħi u kont naf li hija l-verità u li mhux ħajinbidel għax alla ma jinbidilx u naf x'għamel fil-ħajja tiegħi. U fl-istessin billi qiegħda f'komunità Catholic community ċirkli ta' madwar li bdew jisimgħu bdew bdejt niftaq qalbi ftit magħhom bdew ukoll jinkoraġġuni. Jiġifieri mill-ewwel jiena dort lejn mulej imma bdejt inħoss li għandi bżonn iktar minn hekk. L-ikbar struggle kienet jien li bdejt inħossni qed niddeteriora u ddeċidejt li fejn nistan kmini qabel it-tfal billi huma kienu qed jorqdu tard għax ir-rutina tħarbtet fit, nipprova nqum kmini u l-ewwel ħaġa li nipprova niddedika biex nagħmel ftit ħin ta' kwiet kont niftaħ il-Bajbel, nikteb ftit fil-ġurnal u nibda l-ġurnata on a positive note praising God. Jiġifieri niftakar ħafna drabi fejn qas inkun naf kif ħanaqbad nibda u ngħid ħanibda nfaħar lill-Alla u mill-ewwel kif nibda nfaħar lill-Alla issu l-perspettiva tinbidel. Għaliex nerġa' niftakar minnu l-mulej f'ħajti u minnu x'għamel il-mulej f'ħajti u nerġa' ninfakkar lil nifsi li things are going to be okay. Minn hemm u minn hawn alla dejjem isib xi mod, xi mezz. Ek niftakar one of the lowest points kien ikun meta nipprova niġborhom it-tfal u niddilja magħhom anka b'realtà li mhux qed jaraw il-papa tagħhom konna niskajpjaw bil-lejl, immaġġi li kunu kids the wrong timing kienu jisfrattaw iktar, fl-istessin kull darba li jaraw iċċu iktar jimmissjaw u jikbu, il-kbira bdiet tistaqsini imma għaliex il-mulejja ppermetta hekk. Allura għaliex aħna hekk ukoll nipprova nispjegala jiena li dejjem nifoka fuq il-rol tax-xogħol tal-papa tagħha u li hija tkun hemmhekk qed jagħmel dmiru u li s-sitwazzjoni tirrikjedi hekk, jiġri konna nispjegala u li li il-virus li l-beda miex ma kienx parti mil-pjan tal-la ma ġabix u imma fl-istess ħin il-realtà li u qed jippermettih. Jiġri kont inkun qiegħda jiena stess qed nirrifletti fuq dawn l-affarijiet u ma kont nispjegala li hemm kulħadd għaddej minn din ir-realtà kulħadd u aħna rridu nagħmlu r-rwol tagħna. Ma niftakar one of my low moments u li qed nipprova nraqgħa it-tfal u nipprova nagħmel ambjent seren qabel jorqdu u jien ma konx serena xejn altru mhux serena u mhekk kont iħossni ddeżappuntata ħafna u l-guilty u kont aktar dawn. Niftakar qiegħda naqra ktieb li huma jħobbu ħafna, kienet tagħtulna kollega ta' raġel stess u qed naqrahulhom dal-ktieb u l-ktieb kien vera qed ikellem lili ġifieri kont niftakar minnha qed naqra u nikbi u qed nipprova ma nuriex it-tfal li qiegħda nikbi. Ma kontx qed nikbi b'disprament as such, imma għax vera kont qed niġi intouch mal-emozzjonijiet tiegħi. U l-fragilità u situazzjoni daħta helplessness. Fl-istessin kull darba li kont nħossni vera qed touching rock bottom, kont ndur lejn mulej u ngħidlu issa m'għandix għażla li ndur lejk, m'għandix għażla bil-forsi issa it has to be you. U dik kont mill-ewwel nimtela kuraġġ, isu paċi. Ta' serħan tal-moħli issa fidejh ukoll il-problema mhux tiegħi, ma nistax inkun f'post qar minn hekk u kull meta kont inħossni ma nistax inkun f'post qar minn hekk. Ironically kont inħossni mistri għax ngħid this is the time, taf kif dan huwa l-mument li mulej ħajaħdem issa bil-fors u kull min issa l quddiem kull ma ħajġri ħadkun bil-grazzja tiegħu. U dik kienet hekk tagħmilni ħafna kuraġġ. Kien ikolli xi ftit conversations ma' ħbieb ukoll on a one to one għax kif qed ma stajx nirrelata ma' group iktar bdejt nirrelata ma' persuni individwali fejn ġieli taf kif kon nispjega x'imx qed inħoss u nikbi wkoll u bdejt naċċetta l-fatt li aħa. People it's okay not to be okay u update niskopri li bdejt nitara ħajkun hemm affarijiet li ħajħorġu tajbin minn din is-sitwazzjoni. Bdejt nara silver lining li u xaqta daw li l-affarijiet in the end ħajkunu tajjeb. Anzi ħajkun hemm affarijiet fejn nibbenefika minnhom. L-ikbar rebħa li tkun li nerbaħ li l-nifsi, il-biżat tiegħi, il-fobias forsi tiegħi, il-mentalità li tkun daħlet fija u li ultimately ma tkunx veru, ma tkun inkun bdejt nemmen ċertu mentalità li isma. Dik mhux ir-rowl tiegħek għax inti m'intix tajba liha u forsi r-raġel ħajkun aħjar għaliha minn xi saħat ara. Tista tagħmilha int ukoll u l-għajja fiżika it's not the end taf kif on a spiritual perspective il-mulej vera jgħinek telep il-boundaries the physical and practical boundaries ġidik bdejt nara tiġri għax bdew jgħaddu l-ġranet u bdejt nara li għaddejjin bdew ukoll jiġu momenti ta' ekta ta' paċi ta' sodisfazzjon u ta' kurraċ ukoll. Is-sofferenza mhux ħatoqtlok, is-sofferenza mhux bil-fors. Anzi, ikollha benefiċċji għax tamlek iktar resilient, tamlek iktar lest li taffaċċja, kapaċi taffaċċja l-ħajja in general. Jina nixtieq nagħmel kuraġġ il kulħadd għax jina jien stess ħassejtni dajfa u għadni nħossni dajfa u qed niddependi iktar fuq il-mulej għax jina qatt immaġinajtni li ħan nagħmel hekk. Tinduna kemm il-mulej vera jiftaħ opportunitajiet u kemm il-mulej vera u għali l-mulej li joħorġok minn sitwazzjonijiet fejn taħseb li m'hemmx dawl fihom.
And you will be
Waħedna nejxuħ dan laċ, nejxuħ imxenqin fl-spirtu, jibdilna fi vleġeċ immirati lejn Alla, Alla li fih ma nsibux jekk mhux qatt akbar minn tagħna. Ifimni, laċċ tagħna mhuwiex għajrx rara mill-laċċ tiegħu. Ma stajċ nixtiqu jien li kieku ma xtaqnixu. Ma stajċ niħu n-nar jien li hu qabli ma kienx diġà ħuġġiġa tfernaq. Tistaqsinix fejn hemm il-mistrieħ għax ma nafx inwieġeb. Li nafu li n-nar jaħraq u li kull wieħed minna hawn ġew iġorr b'xi mod il-ħruq tiegħu. Min iktar min inqas imma l-kol mimsusin bħalma nemmen li jent mimsus int. U l-fatt li dal-ħruq nejxuħ weħidna fis-skiet jissokta jagħmilna remiti. Nixxiebħu fis-sejħa imma mhix l-istess identità. It-tnejda tiegħi miqgħad titnejda tal-ieħor għax l-ieħor mhu qatt jien. Huwa da tnejjid li jikxifna fl-uniċità essenzjali tagħna. Ebda fużjoni mi possibbli lanqas f'dik li jistennija. Qed nistennew ħdejn xulxin iva. Imma kull wieħed minna qed jistenna waħdu. Waħdu, kull wieħed minna iġorla biss tal-laċċ tiegħu. Sa fejn iwassal dan laċċ? Sakemm se tibqa' titfanna truħna? Minkejja dan kollu, misterjuża l-paċi tal-qalb. Nafu li qegħdin f'postna. F'postna anke jekk bilaċċ. Ġesu wera l-umanità tiegħu meta ħassu waħdu u abbandunat fuq is-salib. Dan ir-randan forsi aktar minqatt qabel qed ħoss sens ta' solitudni. F'din is-solitudni qiegħed ħalli l-grazzja t'Alla taħdem fik sabiex tkun aktar tista' tidħol fil-fond tal-misteru tal-ajt? Qed ħalli l-Ġesu jerfek mill-abbissi ta' ħajtek? Id-dixxipulat jitlobna nerfaw is-salib tagħna u nimxu wara Ġesu. X'inhu s-salib fil-ħajja tiegħek? Kif qed tgħix dan is-salib? Qed tgħixu waħdek imbeżża jew ma' Ġesu? Mill-kustat ta' Kristu ħareġ dem u ilma. Simboli tal-Mammudija u tal-Ewkaristija. Kemm qed tgħix is-sejħa tal-Mammudija bħala Iben Alla? Minħabba s-sitwazzjoni li qed ngħixu f'dawn iż-żminijiet, kellek is-sum mill-Ewkaristija. Inti grat tar-rigal ta' dan is-sagrament jew kont tieħdu for granted? X'emozzjonijiet tqanqal fik il-passjoni ta' Ġesu? Fid-dawl ta' dan, kif tħossok quddiem l-inġustizzji u d-batijiet li tara madwarek fosthom is-solitudni? X'azzjoni konkreta tixtieq tieħu f'dan ir-rigward?
Ġesu baqa fuq s-salib, msallab. Kultant aħna naqtaw qalbna u niddeċidu li nħallu l-ankri u nitilqu hemm għax nibsu. Imma nixtiequ li b'din is-song aħna niftakru f'din it-tama li l-mulejja tina li aħna ħankunu okej, li aħna nkunu tajbin, li aħna nżommu li ma nitilqux dan il-moment. Anka forsi qudiem it-tixrib tal-ħajja li aħna nqawwa qalbna, li aħna nippruvaw nfittxu id-dawl fid-dlam biex anka tibdel il-lon il-nis tijak f-solitudni f-esperienza li fija jgħamal il-mulej. Nistidna għidin il-song titlop il-mulej biex jgħidin il-tama li temmen li l-ħajja tijak hija iktar minn sempliċement tiġrib.
I know it's all you've got to just be strong. It's a fight just to keep it together. I know you think that you are too far gone, but hope is never lost. Hope is never lost.
Nitolbuk mulej biex tħares l-Knisja tijak, l-raja spirituali tagħna, li f'dan iż-żmien partikolari imsejħin sabiex ikomplu janimaw u jieħdu ħsieb il-poplu tijak. Għad jom inti mulej l-spirtu ta' qawwa u perseveranza sabiex ikomplu jwaslu l-kelma tijak. Ejnom inti mulej isibu l-wens fiħdan il-komunitajiet tagħhom biex ikomplu jagħtu lilna is-sens veru ta' komunità nisranija, fejn aħna wkoll nistgħu nistrieħu mal-aħwa u fik. Nitolbu. Missier Qaddis, nofrulek dawk in-nies kollha li tilfu ħajjithom f'dawn l-aħħar ġimgħat. Nitolbu għal ruhom u nitolbu b'mod speċjali għal qraba u ħbieb li ma setawx jagħtu l-aħħar tislima lill-leżis tagħhom. Kun inti mulej it-tama għal dawn in-nies u għatihom ix-xewqa li dan lejt Qaddis jarfu l-qawwa tiegħek li inti rbaħt il-mewt u tħallina l-weda tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħares mulej lil daw kollha li bħalissa ddejjin minn nixfa spiritwali u għal dawk li għandhom faqar spiritwali li quddim dawn iż-żminijiet inċerti tant jixtiequ jarfuk. Bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek iftħilhom qalbhom sabiex ikollhom laċċa lik. Imlihom inti mulej b'kull xorta ta' barka, speċjalment bil-providenza ta' nies li jistgħu jkunu dawl u melħ fil-ħajja tagħhom sabiex jindunaw li mhumiex waħidhom u huma b'hekk iduqu mill-imħabba tal-komunità nisranija. Nitolbu. Bierek u ħares mulej dawk li għalihom id-dar mhux post sikur iżda kaġun ta' periklu, biża' u ansjetà. Għal min bħalissa qed ibati f'ħafna silenzju minħabba nuqqas ta' relazzjonijiet sinċira u nuqqas ta' mħabba pura u ġenwina. Dawwal inti mulej l-għajnejn ta' dawn in-nies sabiex jaraw l-imħabba tal-Missier li kif sejjaħ lilek issejjaħ lil kull wieħed u waħda minna inti ibni l-Aziz, inti binti l-Aziza. Nitolbu. Mulej, il-kelma solitudni minna nfisa kapaċi toħloq biża. Inti li tfakkajna sabiex ma nibżawx, nofrulek il-beżat tagħna. Għatina l-qawwa u l-kuraġġ meħtieġ biex quddim dawk il-momenti fejn inħossuna weħidna u abbandunati, niftakru kif inti kont kapaċi terħi f'idejn il-Missier u tafda totalment f'idejh. Nitolbu. L-ikbar qotja li wieħed jista' jirċievi hija l-qotja tal-ħajja u inti tajt ħajtek għalina. Nitolbuk tħares li l-kull min permezz tax-xogħol u l-vokazzjoni tiegħu jeżalta, jiddefendi u jipproteġi id-don tal-ħajja. Ħares b'mod speċjali lil dawk li mhumiex kapaċi jarfu dan id-don tant sabiħ. Kun inti mulej li permezz tal-weda tal-Mammudija jintebħu li jistgħu jitwieldu mill-ġdid permezz tal-ħnina u l-imħabba tiegħek. Nitolbu.
Tal-moment ukoll tista' wkoll żdid it-talba personali tiegħek lill-mulej li qiegħed preżenti. Mod speċjali jekk għal dawk nies forsi li huma tant għażiż għalik u li bħalissa dejjem iż-żmien ta' diffikultà. Hekk nistaqgħu quddiem il-mulej u kompli itlob il-mulej biex jagħtihom il-qawwa li għandhom bżonn. ringrazzjawk Mr. Addis ta' tal-moment jekk tal-mod kif inti wkoll timxi magħna għandim it-tbatija tagħna, it-tbatija personali tagħna fil-moment wkoll tas-solitudni tagħna. Nitolbuk mulej biex tkompli tkun int hekk lejh inħarsu il-jiem kollha ta' ħajjitna. Ħalli verament it-tifir tagħna jew il-ħajja tagħna iktar tkompli tkun element ta' tifir fil-mixja tagħna.
It's all